Bičiuliai, rudenį spręsime, kas mus valdys ateinančius 4 metus. Ir Laisvės televizija nori intensyviai dirbti, kad rinkimai būtų kiek įmanoma aktyvesni, atsakingesni ir kad mes žinotume, už ką balsuojame. Deklaruokite pajamas, skirkite Laisvės televizijai dalį savo pajamų mokesčio ir kartu pasirūpinkime, jog rinkimai būtų skaidresni, aktyvesni ir atsakingesni.
Labą dieną, Aurelijau.
Labas, Arijau, ir labas visi mūsų klausytojai, žiūrovai, patreonai, remėjai, nekentėjai ir dar kas nori.
Taip, bet jeigu jūs mūsų nekenčiate, tai nėra priežastis nepervesti vieno Amerikos valiutos vieneto.
Šiaip jo, čia yra labai gera neapykantos pareiškimo forma tokia.
Taip, taip.
Veikite patreonai ir remėjai.
Aurelijau, vat baigėsi karantinas.
Mes pasiteisinam dar. Mykolas kažkur plaukioja jūroje jau, nes taip. Jam jau karantinas baigėsi.
Ir Amerikos klausimai, tiek Patreonai, tiek žmonės rašantys klausimus, labai daug Amerikos klausimų, mes kai kuriuos gal užkabinsim, bet pasiliksime Mykolui, nes Mykolas, kaip sakant, turi fetišą Amerikos.
Jis nuolatą serialą stebi, įdėmiai, giliai ir iš visų šonų, ir jis tikrai daug už mūdų sąrėjom kompetentingesnis kalbėti apie jungtinių taip. Valstijų politinius reikalus.
O mes turime daugybę kitų klausimų.
Mes turim šventę tuoj. Mes turim šventę švesti. Mes karantinas pasibaigė, bet...
Baigėsi karantinas. Pirmasis pranešimas...
O kas
pranešimas...
tau keičiasi, ar jau, tiesą sakant?
Nieko. Iš tikrųjų nieko. Darželiai...
Tik tiek, kad į parduotuvę be kaukės, ne, o man į ligoninę be kaukės, iš esmės.
Bet galima. Aš eisiu dar su kaukė. Aš eisiu su kaukė, iš tikrųjų. Dar, nes... Kažkaip nežinau, jeigu daug žmonių yra, gal kažkaip jaukiau yra, plus aš pastebėjau, kad mano alergijos visokios nuo visokių žydinčių daiktų, aš šiek tiek apsitvarko nuo tokių dalykų, kaip kaukės nešiojimo, tai gal aš pabūsiu. Man pasirodo ne taip ir jau kondicionieriai užsižėvintas oras, mane ten kenkia, ten, na, vat. Aš dar palauksiu. O šiaip daugiau niekas, darželiai veikia... Aišku, buvo labai įdomus dalykas, aš šiaip nežinau, tas pridavimas vaiko, kai neįleidžia tavęs į darželį. Ir tu priduodi vaiką prie durų, paėma, paskui tau gražina aprengta. Ir tai labai geras dalykas, aišku, nes nereikia pačiam rengti ir nereikia nurenginėti. Bet o daugiau aš manau, kad mes grįžom iš karantino kur kas anksčiau. Jeigu žiūrint Vilnių, jaunus žmonės, tarkime, kurie čia vakarais užtaiso šventės, jau tokias kokių...
Iš esmės turbūt tada, kai buvo kaukės atšauktos nešiojimai viešose vietose, ta prasme. Iš esmės tada mes...
Kai kalbiniam buvo leista dirbti... Kai kalbiniam buvo leista dirbti ir viduje, ir išoriai, mes pamatėm, kad akivaizdžiai žmonės buvo išsiilgę, didelė dalis žmonių buvo išsiilgusi. O kita dalis, kaip tik to išsiilgimo kitų žmonių labai stipriai išsigando. Tai tai buvo labai įdomus.
O man tai labai simboliškas veiksmas iš tikrųjų buvo praėjusią savaitę ir aš apie tai jau irgi pasakojau savo podcast'e, kad nu, Lenkijos, tarptautiniu mastu Lenkijos sienos atidarymas, nes mums būtent Lazdijai visą gyvenimą simbolizavo tą vietą, kur baigėsi laisvė. Tai yra, kur prasideda geležinė uždanga. Ir stovėti prie Lazdijų su visais būdeliam valiutos keitiklas, mano karto žmonės puikiai atsimena. Tai vat, kai atsidaro sieną į Lenkiją, tada atsidaro ir laisvė.
O dabar, jeigu taip apžvelgiant tą visą laikotarpį, kas tau labiausiai įstrigo?
Karantinė?
Uh-huh.
Žinai, turbūt tai, kad nežinau, ar politiškai čia, nors ar tu, ar asmeniškai, gal psichologiškai labiausiai. Tai, kad jis mane psichologiškai paveikė labiau, negu aš galvojau. Nes aš ir šiaip, nu, kiekvienas normalus pleputės žurnalistas, jis visada garsiai sako, kad jis yra intravertas, ne? Taip. Ir Aušra Maldeikienė, ir Andrius Užkalnis, jie sako, mes intravertai ir tada pradeda pliurti kokį pusvalandį. Tai aš irgi intravertas ir galvojau, kad karantinas iš esmės, nu, man nieko nekeičia mano gyvenime. Mano darbas dažnai nuotolinis, aš sėdžiu užsidaręs, galvoju, rašau, skaitau. man nereikia ten eiti kažkur tai ir dalyvauti, bet iš tikrųjų psichologiškai žiauriai paveikė per kažkokį sistemos sumalimą. Sumalė, nu, ritmą gyvenimo sumalė visiškai, tam tikrą nusistovėjusi ir tai nėra malonus pojūtis tas o politiškai ir visuomeniškai, jeigu negalvotume ne psichologiškai, tai matyt, daug ką parodė. Mes kai užsidėjom kaukės, tai iš tikrųjų daugelio atveju kaukės nukrito. Ir atskirų veikėjų, ir ypač atskirų sistemų. Ir čia praėjusią savaitę buvo PR asociacijų renginys, tas PR Impact, ir teko ten vesti porą renginių. Ir Remigijus Šimašius ten gerai sakė, kad būtų labai gaila, jeigu tai, ką, daug iš gerų dalykų, kurių mes padarėm per karantiną, jeigu jie būtų iš karto va, dabar nurašyti, kad ai, čia karantinas buvo, čia epidemijos priemonės ir jos nereikalingos kasdienybė. Tokių kaip nuotoliniai dalykai, distanciniai, finansiniai, visuomeniniai, kažkokie greitos reakcijos dalykai. Tai man būtų labai gaila, iš tikrųjų, jeigu būtų pamirštos pamokos, tos, kurių mes išmokom, ir teigiamos, ir neigiamos.
Aišku, kad, vat, ko gero, žiūrint tiek ir tą pačią psichologinę pusę, žinoma, šitie pokyčiai, na ir dabar žiūrint kai kurią bjaurią statistiką, mes matom, kad kai kurie dalykai, na, kuo daugiau sėdi kartu su žmogum, tuo daugiau visokių prisigalvoji niekų jo apie tą žmogų ir pykčiai, ir konfliktai viduje ir taip toliau, tai čia viena ta pusė, apie ką jau medikai pradeda labai stipriai šnekėti. Mes jau kalbėdami, tarkime, ir su verslais truputėlį, dabar, na, nebėra jokio kito verslo, yra tik tai sveikatos verslas, faktiškai. Ir kad ir ką tu bedarysi dabar, akivaizdu, kad turi keistis, pradedant, ko tik nori, parduotuvės, kurios turi keistis, nes visą laiką bus dalis žmonių, kurie norės didesnio atstumo, ir jo, kaip mes juokiamės iš estų, atšaukus 2 metrų šitą apribojimą, pagaliau jie grįžo.
Jie su džiaugsmu grįžo prie įprasto 5 metrų.
Jo. Taip pat turi keistis, akivaizdžiai keisis visas gyvenimas arba vieta, kurioje tu gyveni. Aš sunkiai įsivaizduoju, kaip gali šeima, pavyzdžiui, 3 kambarių bute, du vaikai, 2 suaugę dirbantys ir visi nuotoliniu būdu bandantys kalbėti Zoom'o. Na, ir vis tiek ten tu prasiverš kažkurio tai momentu, kad tu nebereik ten, netrukdyk man, kaip man princesė pasako. Pasikeis viskas, pasikeis visa ta aplinka, kurioje mes gyvenam, pasikeis ir vis grįžtant prie valstybės, aš labiausiai norėčiau užakcentuoti ir vat, vis stengiuosi apie tai pašnekėti, galų gale, galbūt valstybės atsakingos institucijos, visos, kurios turi reikalų, pagaliau supras svarbą komunikacijos. Ir specialistų, kurios turi. Taip galbūt netgi tas pats Veryga per daug lengvai praslydo su savo... Mes jo nenubaudėm ir netgi reitingų žiūrint jam gali susidaryti toks jausmas, kad jo niekados nenubaus. Ir šiandieną ryte radijoje girdėjau jo pasisakymą apie kaukes ir puikiai visi atsimenam, kai jisai sakė, kad nereikia kaukių, jos nieko neapsaugo. Jisai sako šiandien, kad vieni specialistai sakė, kad reikia, kiti, kad nereikia. Na, tarsi, aš čia ėjau pro šalį, ta prasme, ir nieko nebuvo. Ne, kai kurie dalykai buvo klaidos padarytos rimtos, jas užkamšė. Bet tie patys Laisvės TV su savo pagalba medikams ar kiti visi projektai ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad tos pamokos, kurias už jas nereikėtų susimokėti, čia nebuvo nemokamas.
Tu žinai, karantino metu, kaip tik mačiau tokią frazę, kažkurio vokiečio, aš dabar neprisiminsiu, bet jinai gana plačiai sklaidžiojo internetuose apie tai, kad mes Vokietijoje, cituoju, mes Vokietijoje neaukojame, mes mokame mokesčius, aukoti tai reiškia taisyti valdžios klaidas. Tai va čia, nu, čia, man atrodo, yra gili tiesa. Ten, kur neveikia mokesčių mokėtojų išlaikomos struktūros, Ukrainos kariuomenės atveju, pavyzdžiui, kai yra savanori, mūsų sveikatos apsaugos priemonių aprūpinimo atveju, ten visuomenė turi įsikišti ir mes puikiai pademonstravom savo mobilizacinius sugebėjimus kaip visuomenė. per šitą 3 mėnesių laikotarpį, bet tai, kad mes aukojom daug ir laiko, ir pinigų, tai mes kaip visuomenė, tai liudija apie tai, kad sistema veikia įdingai, pati sistema.
Ir kad iš tiesų, na, būtina, na, čia buvo tokių minčių, kad galbūt reikėtų pradėti dėliotis klausimus jau ten politikam artėjančiam rinkimam, dar galbūt nelaikas, dar vis tik tai daug dalykų įvyks, ko gero, artimiausių metų, bet atsakomybės pareikalavimas iš tų pačių mūsų atsakingų pareigūnų tikrai yra, na, tai, kad mes visi darėme papildomai, tai yra gerai, tai yra rodo mūsų sveikatą kaip visuomenės, aš manau, ir ta pati komunikacija buvo kur kas geresnė atskirų iniciatyvų negu visos valstybės, tos krizės valdymo, kaip sakant, vadovo visos komandos, bet atleisti leisti jiems praslysti lengvai tikrai negalima. Nes dabar jau sąrašą reikėtų darytis ne politikam klausimų prieš rinkimus, o klausimų, kaip jūs išspręsite tas problemas, su kuriam susidūrėt. Kaip tai atrodys dabar?
Ir dėl ko aš visą laiką žviegiau ir nepaliausiu žviegti turbūt niekada, iki rinkimų, po rinkimų ir kitai, kol gyvas būsiu, man visą laiką kliuvo ir tebe kliūna vyriausybės veiksmų teisinio apie forminimo stygius. Uh-huh. Ta prasme, dėl to visiškai nemiškas bet čia matyt susijęs su tuo, kad realiai mes neturim Seimo pirmininko. Kaip visiškai nemiškas ir neveikiantis Seimas, kuris turėjo labai skubiai dėlioti iš principo teisinius pagrindus tam, ką daro vyriausybė. Jie susigriebė ir atgalinę datą, apdėliojo ten tas vietas, bet štai ir mes verslo žiniuose rašom ir kalbėjom verslo žiniuose apie tai, kad galimai vyriausybės ir valstybės laukia ne vienas ir ne du teisminiai procesai. Dėl spragų padarytų būtent, aš kaip prisimenu, kovo 11-ąją, ir vėliau visus procesus, kiek tada buvo iki smulkmeno apgalvotas kiekvienas teisinis žingsnis, kokius reikia sudėlioti pagrindus ir skelbiant nepriklausomybę, ir vėliau dalyvaujant ten ir Baltijos tarybos ir panašiai, ir kaip dabar buvo ignoruojama šita pusė, teisinė pusė. Na, mane, aš ramų žmogus senas, jau visiškai nusenęs, bet mane siutina beprotiškai šitas ta teisinė, teisinis abejingumas, teisinis nevalyvumas mūsų dabartinių valdžių esančių. Ir čia negali pasakyti, nu, galit užviekti, kad opozicija, bet nu, opozicija realiai negali priversti. Vieną dieną tiesą privertė Seimą rinktis be valdančiosios daugumos, bet realiai jinai priversti Seimo daugumos dirbti negali. O čia reikėjo dirbti Seimo daugumai.
Taip, ir čia ko gero labai simboliškas yra Agnės, mūsų svarbiausios Agnės Lietuvoje komisijos
neteisėtumas konstitucinio teismo požiūrių praėjusios savaitės sprendimai. Tai ir plaukia iš to paties, iš paniekos teisėj, iš abejingumo, iš teisinio nevalyvumo plaukia, iš to, kad nu, norėsiu ir užlankstysiu aš tą įstatymą ar tą kažką, tai kaip norėsiu, taip užlankstysiu, tai neveikia šitaip, nei demokratiniai, nei teisiniai visuomeniai neturėtų taip veikti. Vienas iš klausimų, kuriuos reikėtų uždavinėti politikam.
Taip, ir dar vieną frazę, kurią pats pasakė, ir aš norėčiau dar taip prie jos grįžti, kad pas mus nėra Seimo pirmininko. Ir taip, tos problemos yra. Bet krizės metu mes pamatėme, kad pas mus nėra dar vieno iš trijų.
Aš tai, žinai, aš jau tingiu. Aš jau sulauksiu gal metinį pranešimą ir tada ką nors pakomentuosiu. Tik aš vis niekaip nesurandu veiksmažodžio ketvirtadienį. Ką darys prezidentas ketvirtadienį? Jis perskaitys metinį pranešimą ar atliks metinį pranešimą?
čia jau rimtai yra. Atsiprašau, bet realiai karantinas baigėsi, ekstremali situacija lieka, informacijos bardakas, nebijočiau to žodžio, lieka. Žiniasklaida yra priversta rašyti straipsnius, bandydama paaiškinti tai, kas keičiasi, o kas nesikeičia. Tai vadinasi, kažkur tai buvo prasileista, žiūrint į, bet man atrodo, jeigu mes kalbame apie tą teisinį tokį nevalyvumą, jis lygiai toks pat yra šitos valdžios ir komunikacinė prasme. Galiu pasakyti, ką tik noriu, daryti, ką tik noriu, atsiriboti nuo žodžių, kaip tik noriu, pasiūsti toli, norit, važiuokit, važiuokit, ir taip toliau ir panašiai. Ir man vat, įdomu, ar tie patys artėjantys Seimo rinkimai, ar už šituos dalykus pagaliau pradės rinkėjai baust. Nu, nes...
Aš žinok, labai abejoju, nes čia gal tu girdi, gal šiaip, nu, gal 15% žmonių šalyje girdi, bet iš tikrųjų pas mus kuo toliau, to labiau išsivysto tokia būtent komunikacinis kurtumas. Mes pradedam, galbūt dėl atminties trumpumo, mes pradedam nebeatsiminti, ką tas pats žmogus sakė prieš savaitę, ką tas žmogus sakė prieš mėnesį. Galbūt dėl to mes pradedam nebegirdėti tų jų kliurkų, iš tikrųjų, kurios jie sako.
Turime klausimų bendrų, tai mūsų viešajai, daliai ir paskui Patreono daugybė.
Dauguma jie yra skirti Palmyrai.
Taip. Kodėl, kaip
rengtis žiūrkės metais ir ten taip toliau. Ir ankoje...
Ką tu galvoji apie Skvernelio situaciją? Na, kad jisai, ko gero, eis į rinkimus, turbūt...
Taigi tai jau yra viešai, jau yra pasakyta,
taip,
kad jis eis į rinkimus.
Tai čia jau...
Jis nustojo kokią tuo atirpą.
Jis, na, buvo aišku, kad jis tai darys, nu, ne tikrai prapylus prezidento rinkimus, išeinant iš Seimo šito premjero pozicijos kriziniam laikotarpyje, prieš tai ištaškius... Kiek? Neištaškius, nu, atidavus visiems žmonėm, kažkam atidavus, kažkam padovanojus po ten 200 eurų ir taip toliau, ne? Nu, nepasinaudoti progą, nusipirkus tokį bilietą.
Jūs dabar, ginu, turė galvoje, kad jie dar turi 6 su turbūčiu milijardus, ne biudžetuotų, beje, va, čia labai rimtas klausimas, kuris kol kas vis dėl to vermenkai aptariamas, kad šitie pinigai, nu, jie su labai menka kontrolė yra, nes jie nėra niekaip į jokį biudžetą įtraukti, kurie dabar ateina ir toliau ateidinės. Tai vien pasižiūrėjęs reitingą, tu matai, kad nėra kito kelio, kaip tik eiti į politiką, bet mūsų žiūrovai ir mūsų klausytojai mūsų klausia, kaip mes vertinam jo pasisakymą apie tai, kad jis nenorėtų būti ministru, aš nesupratau, ar ministru, ar ministru pirmininku, aš neatsimenu tiksliai šitos jo citatos, kažką panašaus esu girdėjęs, bet man tai žiūri keistas sakinys visiškai. Ir aš tik galiu palyginti su to sakiniu, kaip jis sakė, kad atsistatydins, kai jeigu nelaimės prezidento rinkimus.
Taip.
Tai tokie sakiniai įdomus jie ir kažkaip būdingi jo politiniam veidui.
Čia ko gero
visi matome, kaip jis atsistatydino.
Taip, ko gero, kalbant apie Skvernelį, aš negaliu nepaminėti to nešvankių užrašų rašymo ant keliuko.
Kodėl tu negali nepaminėti? Neminėk, ten nebuvo gyvatė nupaišyta, ten buvo parašyta vagies namą.
Taip, bet...
Apie kurį namą, aš nežinau, ten rodiklytė buvo į tą namą nurodyta.
Aš nežinau, bet visi suprato, apie ką jiną kalba.
Bet supranti, tai yra labai sunku iš savo visokios praktikos žurnalistinės, labai sunku įrodyti, jeigu tai nėra daug teisme, paskui labai sunku įrodyti, jeigu tai nėra parašyta konkrečiai. Upės gatvė 9, Saulius Skvernelis ir taip toliau, ir ten su visu tekstu, ir su parašais, ir su antspaudais, ant asfalto, ar ne?
Man labai patiko. Mano
ir Skvernelio reakcija pati geriausia. Taip, maždaug, taip. Tai šmeištas. Čia apie mane.
Bet mano kolegė Laura labai teisingai pasakė, sako, tai mes gyvai matome šitą don't drink and post realų įgyvendinimą, kad žmogui net laikė nervai dėl kažkokių tai priežasčių. Kalbant apie iš principo žaliuosius ir valstiečius valdžioje dabar, ne, ir su, nežinau, nors man labiau atrodo, Lenkai yra valdžioje dabar, bet...
Aha, pagal antraštės.
Taip, bet jeigu taip žiūrint, jie ateina likusį laikotarpį tą iki Seimo, tu kažko dar tikiesi iš jų?
Ne, viskas. Aš nieko nesitikiu. Ir man kadrų, būtent politika, tai viskas sako. Iš esmės, jie neranda ir neras žmonių į jokias pozicijas. Nei europinės, nei konstitucinio teismo. Niekas neis galų gale. Niekas neis į šitas mėsmalės. Nei į teisinės pozicijas Lietuvoje, nei į muitinės vadovus niekas neis. Niekas nei į ekonomikos ir inovacijų ministro. Ir tai iš esmės viską ir sako. Iš tikrųjų, jie neturės, nėra ką daryti, ta prasme, nėra ką veikti. Man toks įspūdis, kad visa Lietuva dabar laukia tik tai spalio 11. Kad kažkoks būtų įneštas aiškumas galų gale. Ar čia mes ir toliau turim valstiečius, ar čia mes turim daugiau socialdemokratus su priesa, ar mes toliau turim vien tik lenkus aplinkus?
Jo, vien tik lenkus, jo. Kaip tu manai, ar jau iš tikrųjų žalieji ir valstiečiai tampa profesionalams, kurie galėtų ateiti į valstybės tarnybą, tarkime, skirti, tampa toksiška tokia politinė jėga?
Man panašu, kad jie ko toliau to tas pūlas, tas kontingentas žmonių, iš kuriuos jie galėtų rinktis kadrus tinkamus dirbti ir dirbti aukštam lygiai, europiniam lygiai, kuo toliau, tuo labiau jis trauksis tas pūlas. Ir tuo labiau jo nebus. Ir iš tikrųjų, na, jie neturės žmonių.
Tai va čia yra dar viena dalis, apie kurią iš tikrųjų pakankamai mažai ir diskutuojama. Man susidarė lygiai toks pat jausmas ir kai mes dažnai kalbėdami ir kritikuodami vat, būtent dabartinę valdančiąją daugumą, mes sakome, kad vat, pasižiūrėkite, kaip jie elgiasi ten Seime vyriausybėje. Na? Bet mes užmirštame vieną dalyką, kad dėl jų elgesio Seime vyriausybėje mes prarandame arba nepritraukiame jo kompetentingų žmonių kitose srityse, kurios susijusios yra ir mums reikia tų žmonių ten, kurie galėtų daryti, Lietuva galų gale planuoja didžiulius ir projektus ir daugybę dalykų
Čia didžiulė problema, mes verslo žiniuose, čia prieš porą savaičių vedamajame rašėm, kad iš tikrųjų nėra, kad nėra ekonomikos ir inovacijų ministro, tai čia, ten tiek to, čia politinis lygmuo ir bendro vadovavimo, bet toj ministerijoje nėra ten bent 30% specialistų visose lygiuose, o ateina šitie 6 milijardai iš Europos, kuriems suvaldyti reikia įgūdžių, reikia gebėjimų, reikia kalbas išmanyti galų gale, nebūtinai prastai tų teišų kalbą, bet geriau truputį anglų reikėtų išmanyti. Ir čia yra didžiulė problema, kad mes neturėsim valdymo tokio, kokio turitim, žinai, tie prakeiktės, tai bet būtent įvairiuose, nebūtinai politiniuose lygiuose, bet tose antrose lygiuose po politiko, kuris eina. Ir ne kartą Europos komisija mums sakė, kad mūsų viena iš problemų Lietuvos yra viešasis administravimas, viešo administravimo gebėjimai. Ir kuo toliau, tuo yra blogiau. Ir didžioji problema man labai norisi sakyti kolchoznikų ir milicininkų, bet nu tiek to. Valstiečių ir žaliųjų per šitą jų kadenciją yra tai, kad jie žiauriai devalvavo su profesionalų vyriausybė, tie žiauriai devalvavo kompetencijos lygį tam viduriniajam viduriniojoje vadybos grandyje, labiau negu politinėje. Ir tokie ministrai kaip Jaroslavas, jie ir toliau devalvoja, ir toliau greuna valdymo kokybę. Tai ir dėl to mes prarandam laiką, dėl to mes prarandam galimybės ir dėl to mes prarasim krūvą pinigų.
Ir taip, o čia ko gero svarbiausias dalykas, nes kad žmonės suprastų, mes kalbame apie labai didžiulius pinigus ir labai greitai ateinančius į Lietuvą realiai. Ir man, nežinau, su ko čia palyginti, tai neįsivaizduoju.
Čia atvejs yra be kompetencijos, be precedento. Šitas europinis gelbėjimo paketas, kuris dabar bus.
Ir man dabar atrodo, va, taip norėtųsi tapinę ar girdimus. Reikia užkurti Laisvės TV arba Laisvės namuose kažkokią tai procesą priežiūros viso šito reikalo. Nes kažkodėl tai atrodo...
Klausyk, nustokim at Laisvės TV versti viską. Jis negali Laisvės TV tapti alternatyvę vyriausybę. Ar gali?
Ne, bet alternatyvi finansų ministerija, alternatyvi valstybės kontrolė. Taip, Rita galėtų tikrai paleisti savo mešką ir medžioti pinigus, kurie nueina, nes man atrodo, kad kiti dalykai, na, galbūt prokuratūra turės ką veikti, bet mums norėtųsi tuos pinigus įdėti tinkamai. Nušokim į kitą pasaulio kraštą, čia mūsų klausė, tu gal domėjaisi daugiau šito reikalo, ar gali įvykti karinės susirėmimas tarp JAF ir Kinijos pietų Kinijos jūroje?
Aš šiek tiek žiūrėjau į tą reikalą, ten dabar įdomus dalykai darosi aplinkinėje, kadangi Kinijos ekonomika, kaip žinia, prasėdusi, kaip reikiant, tai vienas iš tokių rūpesčių ir ten gali būti vidinių problemų, nes ir su mažumom, ir su neadekvačiais piliečių lūkesčiais išaugusiais gali būti neramumų vidu, ir Hongkongas yra tik dalelė visko to, kas galėtų būti. Tai realiai diktatūrose ir autoritariniuose režimuose labai neretai tokios vidinės sprendžiamos problemos per mažus pergalingus karus, kaip mes esam jau čia matę ne kartą, ar ne. Tai vienas židinėlis yra Kinijos Indijos pasienyje Ladako provincijoje. Ladakas yra senas istorinis pavadinimas, ten yra du gabalai, nebeatsimenu dabar pavardžių jų, bet du gabalai Indijos, du gabalai Kinijos, ir ten Kinai permeta kariuomenę, ir Indai permeta kariuomenę. Toks vienas židinėlis truputį kibirkščiuojantis. Indai žiauriai kritikuoja savo valdžią dėl to, kad jinai ten nerangiai ir nesugeba deramai atsakyti į Kinijos agresiją. Kinija ten permeta kariuomenę iš Vuhanio, kaip tik iš to epicentro buvusio žydinio. Čia vienas žydinėlis ir antras žydinėlis yra pietų Kinijos jūra, kur susipylė, jeigu gerai atsimenat, Kinija papildomai keletą salų, kur pasidarė tose susipiltose salose ir karinės bazės. Ir ten dabar jų laivynas stovi kaktomušoj su Malaizijos laivynu. Malaizijos laivyną remia Jungtinių Valstijų laivynas. Bet tas stovėjimas nėra toks, kad jie ten plaukia vienas pro kitą. Kažkas panašaus būdavo šaltojo karo metais viduržėmio jūroje tarp sovietų ir Jungtinių Valstijų. Ten, kai lėktuvnešis praplaukė pro Rusai, niekada per daug lėktuvnešių neturėjo, bet kai lėktuvnešis praplaukė pro eskadrinį minininką, pavyzdžiui, arba dar kur nors. Tai kažkas panašaus dabar vyksta pietų Kinijos jūroje. Tokia šaltojo karo būsena. Ar jinai išvirs į karštą, aš labai abejoju. Niekam čia tų karštų karų nereikia, bus greičiau. Nu, tokių snukių daužymosi proceso, kaip, nu, čia Maikas Pompeo berods vakar išvadino Kiniją kažkokiais bjauriais žodžiais. Prieš savaitę Kim Jong-unas pranešė, kad jis nebedraugauja su Donaldu Trumpu. Nemato prasmės draugauti su Donaldu Trumpu. Tai aš manau, kad Šiaurės Korėjos didysis vadas, jis tikrai nebe Kinijos postumio šitus sakinius sako, ir bent jau be paramos. Tai bus daugiau. Ai, labai įdomus procesas prasidėjo praėjusią savaitę. Prasideda nominavimas Pasaulio prekybos organizacijos generalinio direktorio. Žaidimas dėl šitos pozicijos. Tai ten bus daug snukedaužių bendrų Kinijos ir, ai, pasodino mirties bausmė Australijos piliečiui Kinijoje irgi vakar berods. Dar viena įtampa tarp šitų penkių anglosaksiškų šalių ir Kinijos. Tai šaltas karas, aš manau, šaltasis, va tokios sovietų ir Jungtinių Valstijų, vakarų ir sovietų tipo karas, nekatrukus bus labai labai įsisiubavęs.
Bet jeigu šiaip žiūrint, tarkim, visą tą, aišku, čia ir Amerikos dar, ko gero, na, neužmirškime rinkimus turimus, na, ir tam tikras, čia vis tiek šiek tiek užkabinsiu tą temą dėl tą pareiškimo Trumpo dėl šitą karių skaičiaus Vokietijoje mažinimo, nes Vokietija nemoka viso šito tinkamo NATO įnašo. Na.
Žiūrėk, jau buvo du pareiškimai Trumpo. Vienas, kad išveda 9,5 tūkstančio karių iš 34 tūkstančių kontingento. Kitas, man atrodo, vakar apie tai, kad pusė išveda. Ir vokiečiai, kaip ir kiti vakarų sąjungininkai Jungtinių Amerikos valstijų, jau į ketvirtus kadencijos metus pradeda išmokti reaguoti. Nes antrais kadencijos metais dar visi sakydavo, oi vei, čia kas čia bus, čia viskas žlunga. Dabar vokiečių oficiali pozicija yra tokia, kad kol kas nieko oficialaus mes nematėme.
Nu taip, čia ko gero yra tas tinkamas variantas. Na, tai, ką tu ten rašai savo privačiam Twitter'į, tai čia jau tavo reikalai. Nieko čia bendro nėra. Dar mes turime vieną tokį klausimą, kuris, man atrodo, toks įdomus. Na, Gun of the Wind, laikinas išėmimas iš
HBO. Oi, čia labai ilga tema, gal šitą iškeliam į Patreon. Jo, čia labai ilga ir labai jokinga tema.
Ir gali būti, kad šitoje vietoje užkabinu šitą temą, mes galim būti priversti valyti komentarus YouTube kokiam nors, ne, ten kaltinimais ir taip toliau, bet galim, pavyzdžiui, galbūt Patreonams šiek tiek papasakoti apie tai, ką mes galvojam.
Apie kovą su rasizmu meninėje ir kultūrinėje ir istorinėje erdvėje. Aš galiu
jo, čia, tai tu...
Ne, tiek to, Patreonam pasakysim.
Pasakysim Patreonam.
Padarom intrigą.
Jo, dabar visiems tiem, kurie žiūrėjo mus ir nepervedė vieno Amerikos valiutos vieneto laisvės namams.
Arba jo ekvivalento kita pakankamai laisvai kitu konvertuojama valiuta, tai gali būti euras, juanis, jena, svaras.
Svaras. O kas dar yra? Nieko daugiau nebeliko.
Šveicarijos frankas.
Nes rublių ne. Rublių nereikia. Nes neaišku, kokiu, gal ir... Beje, koks šitas dabar kursas...
Aš seniai žiūrėjau, buvo apie 80 už eurą, bet tada, kai žiūrėjau, dabar gali būti ir pakrytęs. Nes kažkaip paradoksaliu būdu, nors nafta brangtelė per pastarąjį mėnesį, rublis nesustiprėjo.
Nu, tai va,
jis paprastai įsibuodavo kartu su nafta, bet dabar kažkaip nustojo įsibuoti.
Tu jis laisvai, kaip sakant, kaip HBO išėmė Gun of the Wind, tas pats galioja ir rublio kursai. Gerai, mėlėjai, iki mes persikraustam pas Patreonus.